Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz najot topdingiz. Endi siz yangi hayotda yashashni boshladingiz. Endi siz bu dunyoga emas, aksincha, Xudoning sevgi dunyosiga tegishlisiz. Siz endi Rabbimiz Iso Masihning izdoshiga aylandingiz. Bu katta quvonch. Lekin bu quvonchli hayotda yashash juda og'ir. Rabbimizning shogirdi bo'lish oson emas. Keling, Muqaddas kalomdagi Luqo xushxabarining 14-bobiga nazar tashlab, Isoning shogirdlariga aytgan gaplarini ko'rib chiqsak. Ko'pdan-ko'p xaloyiq Iso bilan birga borar ekan, u o'g'irlib ularga dedi: "Agar kim mening huzurimga kelsa-yu, o'zining ota-onasi, xotini, bola-chaqasi, aka-ukasi, opa-singillari va hatto o'z jonidan ko'ngil uzmasa, u mening shogirdim bo'la olmaydi. Kimki o'z xochini ko'tarib orqamdan yurmasa, mening shogirdim bo'la olmaydi." Sizlardan biror tangiz imorat qurmoqchi bo'lsangiz, uni bitirish uchun mablag' yetarlimi deb oldindan xarajatini hisoblab chiqmaysizmi? Bo'lmasa, poydevor solib imorat qura bilmasangiz, o'tgan ketgan ko'rib, bu odam qurishni boshladi-yu bitira olmadi deb masxara qilishadi. Yoki qaysi podshoh boshqa bir podshohga qarshi urushga borsa, o'zimning 10 ming askarim bilan 20 ming askarga qarshi chiqishga kuchim yetarmikan deb oldindan o'tirib maslahatlashmas ekan. Kuchi yetmasa, dushman hali uzoqdaligida uning oldiga elchi yuborib sulh so'raydi. Shunday qilib, sizlardan har biringiz o'zingizning bor yo'g'ingizdan ko'ngil uzmasangiz, mening shogirdim bo'la olmaysiz. Tuz yaxshi narsa, lekin tuz o'z ta'mini yo'qotsa, uni yana nima bilan sho'r qilish mumkin? Yerga ham, go'nga ham yaramaydi. Uni axlatga tashlab yuboradilar. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Ko'rib turganingizdek, uning shogirdi bo'lish uchun biz ko'p narsadan voz kechishimiz kerak. Bu degani, biz sevganlarni tashlab qo'yish degani emas. Aslo. Biz endi hayotimizdagi birinchi o'rinni aynan Iso Masihga bag'ishlashimizdir. Keling, bugungi ibodatimizni aynan Isoga hayotimizni topshirish va unga hayotimiz taxtidan joy berish uchun ibodat qilsak. Osmondagi Otajon, bizga najot berib, shogirding qilganing uchun rahmat. Xudoyim, biz endi bu dunyoga emas, aksincha, senga tegishlimiz. Bizni izdoshing qilib tarbiyalagin. Seni hammadan ham ustun qo'yib, hayotimizni senga bag'ishlaylik. Biz ham xochimizni olib, sening ketingdan ergashaylik. Xudoyim, senga bo'lgan ergashishda bizga hech narsa to'sqinlik qilmasin. Biz ham o'zimizning bor yo'g'imizdan ko'ngil uzaylik. Chunki bu dunyoda bizga hech narsa tegishli emas. Biz ham seni ota-onamizdan, xotin-bola chaqamizdan, aka-ukalarimizdan, opa-singillarimizdan ustun qo'yaylik. Senga bo'lgan xizmatimizga hech narsa to'sqinlik qila olmasin. Hayotimiz mazmuni faqat sen bo'lgan. Biz aslo sho'rligini yo'qotgan tuzga o'xshashni istamaymiz. Qanday qiyinchiliklarga duch kelmaylik, hammasi yaxshilikka va iymonda kuchliroq bo'lishimiz uchun xizmat qilsin. Xudoyim, biz sening haqiqiy izdoshlaring bo'lishni istaymiz. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling.